สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับเรื่องแปลกๆกับดีเจนกแสกแว๊กๆมาแล้วครับตอนนี้ขอเสนอเรื่องผีหัวขาดท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับคำว่าเด็กแว้นหรือว่าเด็กแซบหมายถึงผู้ที่ออกขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มในช่วงเวลากลางคืนมีลักษณะการแต่งกายแล้วก็ทรงผมรวมถึงรสนิยมในการฟังเพลงที่คล้ายกันเด็กแว้นหรือว่าเด็กแซบนั้นมีผู้สันนิษฐานว่ามาจากคำว่าแซบคุงซึ่งเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาในโอกาสครบรอบ7ปีของสตูดิโอเขียนการ์ตูน Monster Club เป็นสตูดิโอของคนไทยผู้วาดการ์ตูนเรื่องโจ The Secret Agent ส่วนคำว่าแว้นนั้นมาจากเสียงของท่อไอเสียที่มีการดัดแปลงให้เสียงดังขึ้นรวมถึงเสียงดังที่เกิดจากการบิดหนีตำรวจเมื่อก่อนนั้นเครื่องยนต์จะเป็นแบบ2จังหวะเมื่อมีการบิดก็จะเกิดเสียงดังแว้นแว้นแว้นในอดีตระหว่าง2คำนี้จะแตกต่างกันเด็กแซบนั้นไม่เฉพาะในวงการมอเตอร์ไซค์แต่จะเหมารวมถึงกลุ่มเด็กที่ชอบทำตัวให้โดดเด่นสะดุดสายตาชาวบ้านด้วยวิธีการผิดๆเพื่อให้เป็นที่สนใจเช่นชกต่อยกันในงานฟรีคอนเสิร์ตใส่เสื้อผ้าสีสันบาดตาไม่เรียนหนังสือมั่วสุมอยู่แถวโต๊ะสนุกเกอร์แต่พวกเด็กแซบที่ชื่นชอบมากเป็นพิเศษก็คือการดัดแปลงมอเตอร์ไซค์แล้วก็รวมตัวกันเป็นแก๊งและในที่สุดก็พัฒนามาเป็นเด็กแว้นส่วนของที่มักคู่กับเด็กแว้นนั่นก็คือสกอยคำว่าสกอยหรือว่าเรดี้แซบก็คือวัยรุ่นผู้หญิงที่มักนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นมักจะใส่เสื้อยืดรัดติ้วหรือไม่ก็ใส่สายเดี่ยวเสื้อกล้ามเกาะอกชอบใส่กางเกงขาสั้นมากๆมักจะขัดหน้าให้ขาววอกแล้วก็ผูกผมเป็นสองข้างส่วนริมฝีปากจะแดงระเรื่อเครื่องประดับชิ้นสำคัญก็คือหวีแล้วก็โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่บริเวณน่องขาของสกอยมักจะมีรอยท่อไอเสียดาดรอยแผลเป็นประปรายตามแข้งขาเนื่องจากอุบัติเหตุคำศัพท์ของวัยรุ่นในปัจจุบันมักจะเรียกพวกเขาว่าพวกตลาดล่างเอาล่ะนะครับเราได้รู้ความหมายที่มาที่ไปของคำว่าเด็กแว้นเด็กแซบแล้วก็สกอยกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาเข้าสู่เรื่องราวของเรากันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มคนที่ผมได้เล่ามาตั้งแต่ต้นนี่แหละครับกลุ่มเด็กแว้นเด็กแซบแล้วก็สกอยนี้ไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าตามหัวเมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะครับอย่างอำเภอเล็กๆหรือว่าอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีกับเขาเหมือนกันด้วยคุณออสเจ้าของเรื่องนี้ได้เล่าว่าเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านของคุณออสมีทางหลวงชนบทตัดผ่านมีการลาดยางมาตอยอย่างดีเพื่อใช้ในการเดินทางจากหมู่บ้านต่างๆไปยังอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ถนนสายนี้ตัดผ่านกลางหมู่บ้านเลยนะครับตอนกลางวันรถราต่างๆนี่ก็เยอะพอสมควรผู้คนใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่กันแต่ว่าตอนกลางคืนตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนานๆทีถึงจะมีรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านสักคันจึงเป็นเวลาเหมาะเจาะของพวกเด็กแว้นพวกสกอยเขาล่ะรวมตัวกันแรกๆก็มาโชว์รถมอเตอร์ไซค์ที่ไปแต่งมาแข่งขันกันว่าของใครสวยของใครเท่กว่ากันพอรวมตัวกันมากๆเข้าก็มีคนหนึ่งในกลุ่มเสนอว่าแค่ความสวยความเท่มันไม่สำคัญหรอกที่สำคัญมันต้องมาแข่งขันความเร็วกันดีกว่าของใครจะแรงแล้วก็เร็วกว่ากันจึงมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นพอมีการแข่งขันกันแล้วก็มีการลงเงินกันกลายเป็นการพนันกันขึ้นมาอีกและที่หนักไปกว่านั้นมีการแข่งขันกันเพื่อครอบครองสกอยที่นั่งซ้อนท้ายของแต่ละกลุ่มด้วยหากใครชนะสกอยที่นั่งซ้อนท้ายของฝ่ายที่แพ้ก็จะต้องไปอยู่กับผู้ชนะ 1-2 คืนแล้วแต่ตกลงกันกลุ่มเด็กแว้นหรือว่าสกอยในกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มาจากใครที่ไหนหรอกนะครับส่วนมากก็มาจากลูกหลานของคนในหมู่บ้านนี่แหละที่เหลือก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นต่างหมู่บ้านแล้วก็ต่างตำบลบ้างแต่ก็ไม่มากดึกๆประมาณ 5 ทุ่มเที่ยงคืนชาวบ้านก็จะดินเสียงบิดมอเตอร์ไซค์แข่งกันดังสนั่นเป็นระยะจนชาวบ้านไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยต้องมาร้องทุกข์กับผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประกาศเตือนเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้แล้วก็พ่อแม่ของเด็กด้วย
ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ้าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหนองกรุงที่เคารพทุกท่านเสียงนี้เป็นเสียงของผมผู้ใหญ่บ้านเด้ออยากจะประกาศข่าวไปถึงวัยรุ่นหมู่บ้านของเราที่ไม่ยอมหลับยอมนอนกลางคืนดึกๆเดินๆก็ขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันบนถนนสาธารณะมันผิดกฎหมายนะและอีกอย่างมันก็เป็นการรบกวนการหลับนอนของชาวบ้านคนอื่นเขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกดื่นเพราะเสียงมอเตอร์ไซค์นี่แหละตอนเช้าก็จะต้องไปทำงานทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพนอนไม่เต็มที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกก็ขอให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้เสียและฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆวัยรุ่นด้วยให้ช่วยเตือนสอดส่องดูแลบุตรหลานของท่านหน่อยหากยังไม่หยุดผมในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำของหมู่บ้านคงจะต้องเอาจริงโดยการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกุมดำเนินคดีกับบุตรหลานของท่านต่อไปอย่าหาว่าผมรังแกเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับเพราะผมได้เตือนไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนให้เข้าใจตรงกันแล้วจากผมผู้ใหญ่เต่าคนจริงแห่งบ้านหนองกรุงนะครับ
แม้ผู้ใหญ่บ้านจะประกาศเตือนไปแล้วหลายครั้งสถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นยิ่งตอนกลางคืนของวันศุกร์วันเสาร์ยิ่งเยอะชาวบ้านแทบไม่ได้หลับได้นอนผู้ใหญ่บ้านก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เหมือนนกรู้วันที่ตำรวจมาดักจับกลุ่มเด็กแว้นก็ไม่มาพอตำรวจไม่มากลุ่มเด็กแว้นก็แข่งรถกันสนุกเหมือนเดิมแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คิดไม่ฝันก็เกิดขึ้นกลางดึกวันหนึ่งเสียงมอเตอร์ไซค์ที่กำลังแข่งขันกันด้วยความเร็วสูงก็ล้มเสียงดังโครมสนั่นทำให้ชาวบ้านหลายคนตื่นขึ้นมาและก็ถือไฟฉายมุ่งหน้าไปที่ถนนเลยตัวหมู่บ้านไปประมาณสัก300เมตรเห็นรถมอเตอร์ไซค์ล้มกระจัดกระจายกัน2คันและก็มีกลุ่มเพื่อนๆขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมามุงดูกลุ่มใหญ่ผลปรากฏว่ามีคนนำลวดมาขึงขวางถนนจากต้นไม้ข้างทางฝั่งหนึ่งไปยังต้นไม้ข้างทางอีกฝั่งหนึ่งในระดับความสูงที่พอดิบพอดีกับคอของคนที่นั่งเบาะขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วของมอเตอร์ไซค์ที่กำลังบิดแข่งขันกันมาคอของคนที่กำลังตั้งใจทำความเร็วเพื่อให้ได้รับชัยชนะประทะเข้ากับเส้นลวดเล็กๆก็ไม่ต่างอะไรกับมีดคมๆดีๆนี่เองตัดไปที่คอทำให้คอขาดกระเด็นส่วนอีกคันที่ตกเป็นรองแต่ก็ถือว่าโชคดีไปด้วยระยะห่างที่การขับตามหลังคันที่ขับนำหน้าเกือบๆ20เมตรทำให้เขาเห็นวินาทีที่เส้นลวดได้ตัดคอของคนที่ขับอยู่ข้างหน้าอย่างชัดเจนเขาจึงเบรกกระทันหันรถของเขาได้เสียหลักล้มครูดไปกับพื้นถนนลอดใต้เส้นลวดมรณะนั้นไปได้อย่างวุดวิดแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บหนักเหมือนกันเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นที่พูดกันไปทั้งอำเภอและก็ไม่สามารถหาตัวผู้ที่นำเส้นลวดมาขวางถนนได้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาการรวมกลุ่มทำกิจกรรมแข่งรถมอเตอร์ไซค์บนถนนสายนี้ก็เงียบหายไป4เดือนผ่านไปทิดจ่อยขี้เมาปั่นจักรยานกลับจากงานไปช่วยงานแต่งของญาติญาติแก่แต่อยู่คนละหมู่บ้านทิดจ่อยได้ไปช่วยงานเขาตั้งแต่วันงานแต่งจะเริ่มแล้วล่ะจนงานแต่งเสร็จเรียบร้อยแกก็ไปช่วยเขาเก็บข้าวเก็บของทางอีสานบางพื้นที่เขาเรียกว่าวันล้างครัวเสร็จงานแล้วก็มีการกินเหล้ากันจนดึกดื่นแกจึงได้ปั่นจักรยานคู่ใจของแกกลับบ้านด้วยความเมาเวลาปั่นจักรยานบนถนนก็เป๋ไปเป๋มาดีนะที่ดึกๆไม่มีรถคันอื่นวิ่งผ่านไม่งั้นมีโอกาสโดนรถเฉี่ยวชนสูงมากท้องฟ้าในค่ำคืนนี้ปลอดโปร่งพระจันทร์ดวงใหญ่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15ค่ำให้แสงอ่อนๆมองเห็นได้ไกล
ลำน้ำพองไหลนองดินหลังสองฝั่งสะพรั่งด้วยเมื่อวันพฤกษาน้ำหลากงามแลเพลินตาเบิ่งท้องนาสาวบานป่างามพริ้งละออ
ในขณะที่ทิดจ่อยกำลังปั่นจักรยานคู่ใจครวญเพลงโปรดมาตามท้องถนนอยู่นั้นแกมองไปข้างหน้าท่ามกลางแสงของพระจันทร์สาดส่องไปทั่วก่อนถึงหมู่บ้านประมาณ300เมตรแกก็เห็นมีคนยืนจังก้าอยู่กลางถนนในใจแกคิดว่าคงจะเป็นพวกวัยรุ่น มันจะมาดักทำร้ายแกเพราะเมื่อ2วันในงานแต่งของญาติทิศจ่อยตอนแห่ขันหมากไปบ้านเจ้าสาวมีการเต้นรำกันแกไปเหยียบเท้าวัยรุ่นเข้าๆเลยมีการผลักกันไปมาดีที่มีคนห้ามไว้ก่อน
เฮ้ย ใครวะมายืนขวางทางข้าหลีกทางนะโว้ยหากไม่อยากมีเรื่องนะหลีกไปหลีกไปดีกว่านะ
พอที่จ่อยปั่นจักรยานเข้ามาใกล้เหลือระยะทางประมาณ15เมตรที่จ่อยจึงเบรกจักรยานของแกแล้วก็ลงมาจากอ่านรถเอาขาตั้งรถจักรยานลงจอดไว้ข้างทางเดินโซเซแอนหน้าแอนหลังไปข้างหน้าจักรยาน 2-3 ก้าว
เอ็งแน่จริงเนี่ยมาดวลกับข้าตัวต่อตัวลูกผู้ชายต้องไม่เล่นพวกไม่เล่นหมาหมู่นะเว้ยไอ้ที่จ่อยคนนี้แม้จะอายุ45แต่ก็ได้รับฉายาว่าขุนเข่าทะลวงตับนะเว้ยหากเอ็งไม่อยากตับพิการรีบหนีกลับบ้านไปนอนดีกว่าอย่ามาหาเรื่องกับไอ้ฮิตจอยคนนี้มันไม่คุ้มหรอกที่จะต้องเอาชีวิตมาทิ้งเสียเปล่าๆไปไปหนีไปข้าไม่อยากมีเรื่องนะเว้ย
แม้ทิศจอยจะพูดยังไงร่างที่ยืนจังก้าอยู่กลางถนนหน้าของทิศจอยก็ไม่ขยับขยื่นและก็ไม่พูดตอบโต้ใดๆยิ่งทำให้ทิศจอยโมโหหนักเข้าไปอีกหาว่าถามแล้วไม่ตอบจึงเดินโซซัดโซเซตรงดิ่งไปที่ร่างนั้น
เฮ้ยไอ้ไก่อ่อนไอ้เด็กเมื่อวานเซินกูถามกูเตือนทำไมมึงถึงไม่ตอบไม่พูดวะยืนซื่อเบื่ออยู่ได้อย่างนี้ขอตบสั่งสอนหน่อยเถอะนี่แน่
เมื่อเดินเข้าไปประชิดร่างนั้นแล้วทิศจ่อยก็เงื้อมือขึ้นตบไปที่ใบหน้าของร่างนั้นสุดแรงทันทีสิ่งที่ทิศจ่อยไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นด้วยการตบสุดแรงเกิดของแกเล่นเอาส่วนหัวของร่างนั้นหลุดกระเด็นจากบ่าลงพื้นต่อหน้าต่อตาของทิศจ่อยในทันทีทิศจ่อยถึงกับงงงวยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี
้เฮ้ยกูตบคนแรงถึงขนาดหัวหลุดเลยเหรอวะเนี่ยมันเป็นไปได้ไงวะหัวมันหลุดลงพื้นจริงๆเลยอ่ะ
มันเป็นไปแล้วครับทิศจ่อยมันเป็นไปแล้วนี่แหละเขาเรียกตบให้หัวหลุดนะ
ส่วนหัวที่หลุดลงไปอยู่ที่พื้นถนนกลับพูดได้ด้วยมาถึงตอนนี้ทิศจ่อยที่ว่าเมาไม่รู้ว่าแอลกอฮอล์มันอันตรธานหายไปจากร่างกายตั้งแต่ตอนไหน
นี่มันผีนี่วะผีหลอกช่วยด้วย
ทิศจ่อยวิ่งเข้าหมู่บ้านอย่างไม่คิดชีวิตโดยลืมแม้กระทั่งจักรยานคู่ใจของตัวแกเองที่จอดทิ้งเอาไว้ข่าวนี้โด่งดังไปทั่วว่าทิศจ่อยเจอผีหัวขาดโดยทุกคนที่ได้ยินข่าวก็คิดว่าน่าจะเป็นผีของเด็กแว้นที่ถูกลวดตัดคอขาดเมื่อ 3-4 เดือนก่อนหน้านี้เป็นแน่ชาวบ้านต่างก็หวาดผวาพอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปทำให้ชาวบ้านที่จะต้องผ่านบริเวณนั้นในเวลากลางคืนรู้สึกหลอนไปตามๆกันแต่กลับมีคนหนึ่งที่ไม่คิดกลัวเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆกลับชอบเสียอีกที่ได้รู้ว่ามีวิญญาณเฮี้ยนมาปรากฏตัวอยู่แถวนี้คนคนนั้นก็คือลุงเข้มลุงเข้มเป็นหมอธรรมประจำหมู่บ้านคำว่าหมอธรรมนี้หมายถึงผู้ที่ทรงวิชาไสยศาสตร์ภูมิรู้ภูมิธรรมมีความชำนาญในการรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวบ้านเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมรักษาศีลมีเมตตาแต่สำหรับลุงเข้มแล้วแกเป็นหมอธรรมประเภทที่ชอบไปทำพิธีเพื่อขอหวยกับดวงวิญญาณต่างๆยิ่งเหี้ยนแกยิ่งชอบเพราะลุงเข้มบอกว่าวิญญาณพูดผีตนใดที่เฮี้ยนยิ่งบอกหวยแม่น
เออไม่ต้องไปหาดวงวิญญาณเฮี้ยนที่ไหนแล้วมาอยู่ใกล้ๆนี่เองวันแรม15ค่ำเดือนดับนี้เจอกันนะ
ก่อนถึงวันแรม15ค่ำก็มีข่าวว่าป้าส้มคุ้มตะวันตกของหมู่บ้านถูกผีเด็กแว้นหลอกเอาป้าส้มถึงกับไม่สบายล้มป่วยญาติของแกจึงพามาหาหมอธรรมเข้มให้ทำน้ำมนต์รดให
้อ้าวเข้ามาไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวฉันจะทำน้ำมนต์ให้นั่งนิ่งๆนะเดี๋ยวฉันขอทำพิธีก่อน
ว่าแล้วลุงเข้มหมอธรรมชื่อดังของหมู่บ้านก็เอาเทียนมาปักที่ข้างขันน้ำมนต์ขันใหญ่
มิได้สายสินระยงระยางกลิ่นธูปหอมที่ถูกจุดส่งกลิ่นตลบอบอวลดูขังดีไอ้จ้อยเอ้ยตาลืมถ้วยใส่ได้สายสินเพื่อจะเอามาไว้ผูกข้อมือให้กับป้าส้มอยู่ในห้องพระนู่นช่วยเข้าไปเอาให้ตาหน่อยสิหลาน
ได้ครับตาเดี๋ยวจ้อยเข้าไปเอาให้นะครับ
จ้อยเป็นลูกของลูกสาวคนโตของลุงเข้มมีศักดิ์เป็นหลานชายโดยตรงของแกแม้จะอายุ10ขวบแต่ก็ชอบคลุกคลีอยู่กับตาตลอดชอบท่องคาถาต่างๆที่ตาให้ท่องชอบอยู่ด้วยในขณะที่ตาทำพิธีต่างๆลุงเข้มตั้งใจว่าเมื่อหลานชายโตกว่านี้จะถ่ายทอดวิชาหมอธรรมที่แกได้สืบทอดมาจากพ่อของแกให้กับหลานชายคนนี้แหละเมื่อได้ของต่างๆครบแล้วลุงเข้มก็ได้ลงมือทำพิธีทันทีโอ้ไม่จะไม่ดีสมานจะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่จะไม่เมื่อทำพิธีเสร็จลุงเข้มก็ได้นำน้ำมนต์ที่ได้จากการทำพิธีไปพรมที่ตัวของป้าส้มและก็ผูกข้อต่อแขนจนเสร็จขวัญเอ้ยขวัญมานะส้มเอ้ยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วฉันรดน้ำมนต์ให้แล้วแค่ตกใจเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ดีขึ้นส่วนวิญญาณผีตายโหงมันไม่สามารถตามมาทำอะไรได้อีกแล้วฉันได้ผูกได้สายสินที่ข้อมือแถมยังลงคาถาสำทับไว้อีกด้วยอย่าไปถอดออกล่ะจนกว่าจะครบ7วันน่ะนะลุงเข้มดูเหมือนจะเป็นหมอธรรมที่ดีให้การช่วยเหลือชาวบ้านในสิ่งต่างๆอย่างดีแต่ข้อเสียของลุงเข้มก็คือชอบเล่นหวยใต้ดินมากๆซื้อทุกงวดมากน้อยแล้วแต่ว่างวดไหนจะได้เลขเด็ดเช่นหากได้มาจากเกจิชื่อดังหรือแหล่งที่มาจากสถานที่ดังๆแกจะทุ่มหนักอย่างไม่น่าเชื่อหากถามว่าลุงเข้มเคยถูกหวยหนักๆมั้ยแกเคยถูกหวยได้เงินหลายแสนมาแล้วแต่ที่แกเสียไปเท่าไหร่นั้นอันนี้ไม่รู้จริงๆอาจจะมากกว่าที่แกเคยถูกมาหลายเท่าก็ได้แต่ไม่เคยได้เก็บข้อมูลไว้เท่านั้นวันพรุ่งนี้เป็นวันแรม15ค่ำเป็นคืนเดือนดับลุงเข้มจึงได้เตรียมอุปกรณ์ที่แกจะทำพิธีขอหวยกลางดึกกับผีตายโหงตรงที่ทิดจ่อยแล้วก็ป้าส้มได้ถูกหลอกมาแล้ว
ตาพรุ่งนี้ตาจะไปขอหวยจ้อยขอไปด้วยสิ
ไม่ได้หรอกไอ้จ้อยหลานยังเด็กไปหากเกิดอะไรขึ้นมันจะลำบากนะ
จ้อยไม่กลัวหรอกครับตาในเมื่อตายังไม่กลัวเลยจ้อยจะไปกลัวทำไมก็อีกแค่ผีอีกหน่อยโตขึ้นจ้อยก็จะเรียนวิชาอาคมกับตาแล้วจ้อยจะปราบผีร้ายให้มันกลัวจ้อยไปทั่วเลย
ก็เอาไว้ให้โตก่อนสิหลานตาน่ะสัญญานะหากจ้อยโตขึ้นกว่านี้ตาจะพาไปแต่ว่าตอนนี้เรานะมันยังเด็กเกินไปนะหลานในที่สุดแรมขึ้น15ค่ำคือคืนเดือนดับก็มาถึงลุงเข้มดูนาฬิกาที่แขวนไว้ข้างผนังบ้านของแกเป็นเวลา 5:30 นแล้ว
ได้เวลาแล้วเลิกงามยามดีมาถึงแล้วคืนนี้ทุกอย่างมันดีไปหมดเลยเนี่ย
ลุงเข้มเดินลงจากบ้านท่ามกลางความมืดมิดผู้คนหลับไหลกันหมดแล้วมีเพียงแสงไฟจากหน้าบ้านบางหลังที่เปิดไว้แต่ส่วนมากแล้วชาวบ้านจะไม่เปิดสำหรับแสงไฟตามเสาไฟฟ้าที่ทางอบต.มาติดตั้งเอาไว้นั้นก็มีระยะห่างกันมากลุงเข้มเดินไปตามไหล่ถนนที่ผ่ากลางหมู่บ้านมุ่งหน้าไปที่จุดเด็กแว้นเสียชีวิตจากการถูกลวดตัดคอเมื่อ4เดือนที่แล้วเมื่อลุงเข้มเดินไปใกล้ถึงจุดดังกล่าวแล้วเห็นแสงไฟจากรถยนต์คันหนึ่งกำลังวิ่งสวนมาแต่ไกลและเมื่อรถยนต์คันนั้นวิ่งผ่านไปแล้วความมืดของบรรยากาศนอกบ้านมันก็มืดมิดเป็นอย่างมากท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมู่ดาวแต่ไม่มีแสงจันทร์ปกติสายตาของคนเราเมื่อไปอยู่ในที่มืดนานๆนอกหมู่บ้านอย่างนี้สายตาก็เริ่มปรับตัวให้สามารถมองเห็นในที่มืดได้ดีมากขึ้นกว่าตอนที่ออกจากแสงไฟมาใหม่ๆแสงของดวงดาวเล็กๆแต่เมื่อหลายแสงดวงมารวมกันก็พอมองเห็นอะไรได้ดีขึ้นลุงเข้มเดินทางมาถึงจุดที่แกตั้งใจจะทำพิธีแล้วแกก็เลือกเดินลงจากถนนไปที่ทุ่งนาห่างจากถนนจุดเกิดเหตุประมาณ20กว่าเมตรลุงเข้มเตรียมปูเสือกกผืนเล็กๆที่แกเตรียมมาด้วยเสร็จแล้วลุงเข้มก็เอาไม้ไผ่ที่ผ่าออกเป็นซี่เล็กๆยาวประมาณ1เมตร4อันปักลงดินเป็น4มุมเสร็จแล้วก็เอาได้สายสินที่แกลงคาถาเอาไว้ม
มาล้อมรอบเสือกกที่แกปูเอาไว้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนม้วนได้ที่เหลือนั้นแกก็เอามาวางไว้ด้านหน้าแกลุงเข้มจุดเทียนขนาดใหญ่หนึ่งเล่มปักไว้กับดินด้านหน้าห่างจากตัวแกประมาณศอกกว่าแสงสว่างของเทียนทำให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นเสร็จแล้วลุงเข้มก็ล้วงลงไปที่ย่ามหยิบเอาธูปขึ้นมาหนึ่งดอกนำไปจุดไฟจากเทียนที่แกจุดเอาไว้แล้วพอธูปติดไฟลุงเข้มก็แกว่งเพื่อให้เปลวไฟที่ไหม้ธูปดับไปเหลือแต่ไฟที่ไม่มีเปลวกำลังไหม้ตรงปลายก้านธูปอยู่เสร็จแล้วก็หยิบเอาตรงส่วนที่เป็นไม้ด้านล่างของก้านธูปดอกนั้นมาไว้ที่ตรงกลางฝ่ามือแล้วก็พนมมือขึ้นโดยให้มืออยู่สูงจากอกเล็กน้อยแล้วทำปากขมุบขมิบเหมือนกำลังท่องคาถาอะไรสักอย่างอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะนำไปปักลงดินตรงหน้าแกใกล้ๆกับเทียนที่ถูกปักเอาไว้ก่อนหน้านี้เสร็จแล้วลุงเข้มก็ว่าคาถาที่แกได้เล่าเรียนมาต่อสักพักใหญ่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นท้องฟ้าที่แม้จะมืดเพราะไม่มีแสงจันทร์แต่ก็ยังมีแสงดาวพราวพร่างฟ้าเต็มไปหมดก่อนที่ลุงเข้มจะทำพิธีแต่ตอนนี้ท้องฟ้ามืดมิดไม่มีแสงดาวที่จะประดับฟ้าเลยสักดวงเหมือนมีก้อนเมฆใหญ่มาปกคลุมบนท้องฟ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่อาจรู้ได้ลุงเข้มยังคงนั่งตัวตรงหลับตาท่องคาถาของแกไม่ยอมหยุดเปลวเทียนที่อยู่ตรงหน้าของลุงเข้มนิ่งสนิทไม่ไหวติงเหมือนบรรยากาศในยามนี้ที่ดูเหมือนทุกอย่างมันเงียบสนิทเสียงจิ้งหรีดเรไรยามค่ำคืนก็หยุดส่งเสียงคล้ายกับว่าพวกมันกำลังเฝ้าดูอะไรสักอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นสักพักจากที่ทุกอย่างหยุดนิ่งอยู่ๆก็เกิดมีพายุใหญ่พัดมาจากทางไหนก็ไม่รู้ทำให้ต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในบริเวณนั้นถูกลมพัดเสียงดังสู้สู้ฝุ่นดินเศษใบไม้ใบหญ้าปลิวว่อนเต็มไปหมดแต่ที่แปลกที่สุดนั่นก็คือเปลวเทียนและขวัญธูปที่ปักอยู่ตรงหน้าของลุงเข้มนั้นไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากพายุที่กำลังโหมกระหน่ำอยู่ในขณะนี้เลยแม้แต่น้อยเปลวเทียนและขวัญธูปยังคงนิ่งสนิทไม่ไหวติงเหมือนกับร่างของลุงเข้มที่ยังนั่งตัวตรงพนมมือท่องคาถาไม่หยุดหย่อนและไม่หวั่นไหวต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้สักพักพายุที่โหมกระหน่ำก็หยุดลงยังกับกดรีโมทสั่งได้อย่างนั้นแหละพอฝุ่นเริ่มจางลงร่างดำทะมึนของอะไรสักอย่างก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าลุงเข้มห่างจากที่ลุงเข้มกำลังนั่งท่องคาถาอยู่ประมาณ19เป็นร่างของผู้ชายแม้จะมองเห็นไม่ชัดเจนเพราะความมืดแต่ก็พอจะดูออกได้ว่าเป็นร่างของผู้ชายอย่างแน่นอนแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือร่างนั้นปราศจากหัวที่ตั้งอยู่เหนือบ่าแต่พอมองลงมาที่มือทั้งสองข้างกลับพบว่ามือขวาของร่างนั้นกำลังหิ้วหัวของตัวเองในขณะที่ลุงเข้มก็หยุดท่องคาถาแล้วลืมตาเหมือนกับรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองปรารถนาจะพบเจอนั้นเขาได้มาถึงแล้ว
มาแล้วเหรอ
ลุงเรียกฉันมาทำไมลุงไม่กลัวฉันเหรอใครๆที่เจอฉันต่างก็วิ่งหนีกันทั้งนั้น
หากกลัวลุงจะเรียกมาทำไมล่ะถามได้ที่ลุงเรียกวิญญาณของเองมานี่ก็อยากจะให้ช่วยลุงหน่อยช่วยบอกเลขเด็ดให้ลุงหน่อยสิหากถูกนะลุงจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้
ฉันนึกว่ามีอะไรที่แท้ลุงเข้มที่บอกว่าเป็นหมอธรรมประจำหมู่บ้านเป็นคนผู้ทรงธรรมนั้นก็ไม่จริงนะสิอย่างนั้นลุงเข้มก็ไม่ต่างอะไรกับฉันหรอกลุงเข้มก็แค่ผีตนหนึ่งเหมือนกันคือผีการพนันนั่นไงล่ะ
บ้าไอ้นี่มันชักจะมากไปแล้วนะข้าเรียกมาถามดีๆกลับมายอกย้อนซะนี่เดี๋ยวข้าก็เอามีดหมอเสียวิญญาณของเองไม่ได้ไปผุดไปเกิดซะหรอกตอบมาสิสิ่งที่ฉันถามน่ะเลขที่จะออกวันที่หนึ่งนี่มันจะออกอะไรสองตัวหรือสามตัวก็รีบบอกมาเสียเวลาหลับเวลานอนบอกมา
ฉันไม่รู้หรอกวันฉันไปไหนก็ไม่ได้วิญญาณของฉันถูกกักขังอยู่แถวนี้เขายังไม่มารับฉันไป
พราะเขาบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาแล้วฉันจะไปรู้เลขหวยอะไรได้ล่ะลุง
เอ็งโกหกเอ็งรู้แต่เอ็งไม่บอกข้าหรือเอ็งอยากจะลองดีกับข้าฮะ
ฉันไม่รู้จริงๆแต่ถึงฉันรู้ฉันก็คงไม่บอกใครทั้งนั้นแหละเพราะการพนันมันก็เป็นบาป
แม่พอตายแล้วมาสำนึกได้นะเอ็งตอนมีชีวิตอยู่กลับไม่สร้างความดีอะไรวันๆเอาแต่แข่งรถมอเตอร์ไซค์สร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านเขาทุกวี่ทุกวันพอมาตอนนี้แล้วรู้บาปบุญคุณโทษปัดโถเอ้ย
ฉันอาจจะสำนึกได้ช้าแต่ฉันคิดว่ามันก็ยังดีที่สำนึกได้ไม่ใช่เหรอ
น้อยแน่มาเป็นผีเล่นลิ้นเลยนะเองรีบบอกมาแล้ว
ฉันไม่รู้จริงๆนะลุง
งั้นเองก็เตรียมเจอนี่ได้เลยปากแข็งดีนักลุงเข้มชักโมโหลุงเข้มพนมมือขึ้นแล้วท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้งึมงำงึมงำสักพักลุงเข้มก็เป่าลมไปทางที่ผีหัวขาดกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเพียง
โอ้ยลุงเข้มทำอะไรฉันเนี่ยฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้จะให้ฉันบอกอะไรล่ะ
ไม่จริงเองมันผีโกหกผีมันรู้ทุกอย่างนั่นแหละยังไม่บอกใช่ไหมงั้นเองเตรียมพบกับมีดหมอของข้าได้เลย
ทันใดนั้นลุงเข้มก็ล้วงมือลงไปที่ย่ามของแกที่วางอยู่ข้างตัวลุงเข้มคว้าเอามีดสั้นๆที่แกเรียกว่ามีดหมอขึ้นมามีความยาวประมาณ1คืบลุงเข้มถือมีดขึ้นมาพนมมือขึ้นสูงระดับอกแล้วท่องมนต์คาถาพรึมพรำพรึมพรำเหมือนเคยในระหว่างนั้นผีหัวขาดรู้ดีว่าตัวเองกำลังจะถูกทำร้ายจึงรีบชิงลงมือก่อนที่ลุงเข้มจะท่องคาถาปลุกเสกมีดหมอจบด้วยการโยนหัวของตัวเองเข้ามาในวงล้อมของด้ายสายศีลที่ลุงเข้มกำลังนั่งท่องคาถาอยู่เสียงดังตุ๊บลุงเข้มตกใจสุดขีดไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนทำให้มีดหมอถึงกับหลุดมือกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้แกลุกขึ้นด้วยความตกใจกำลังจะวิ่งออกจากวงล้อมของด้ายสายศีลทันใดนั้นลุงเข้มก็ต้องตกใจเหมือนมีอะไรสักอย่างมางับที่น่องขาซ้ายของแกลุงเข้มก้มลงมองดูมันคือหัวของผีนั่นเองปากของมันมางับที่น่องของแกลุงเข้มพยายามกระโดดมันก็ไม่หลุดเอาเท้าถีบให้หัวมันหลุดมันก็ไม่ยอมหลุดถีบแรงมันก็รู้สึกเจ็บลุงเข้มเจอเข้าแบบนี้ไม่รอช้าแล้ววิ่งหนีออกจากวงของได้สายศีลย่ามก็ไม่เอาวิ่งมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านพร้อมกับส่งเสียงร้องดังลั่น
โอ้ยช่วยด้วยผีกัดมันมากัดขาข้าปล่อยนะไอ้ผีบ้าปล่อยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ย
ลุงเข้มวิ่งไปถึงบ้านพบว่าหัวของผีตายหงหลุดจากน่องของแกไปตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ไม่รู้เหลือแต่รอยแผลชะกันเลือดไหลอาบชาวบ้านแตกตื่นลุกขึ้นมาดูมาถามไถว่าเกิดอะไรลุงเข้มกลัวเสียหน้าเลยตอบไปว่า
ฉันถูกหมาบ้าที่ไหนก็ไม่รู้มันวิ่งมาไล่กัดฉันดูนี่สิแผลชะกันเลยโอ้ยเจ็บ
ลุงเข้มไปไหนมาดึกๆเดินๆนะหมามันถึงได้ไล่กัดเอา
ฉันออกไปดูทุ่งนาหน่อยอ่ะกลัวพวกหัวขโมยมันจะไปแอบจับปลาที่บ่อปลาของฉันพอจะกลับเข้าบ้านเจอหมาของใครก็ไม่รู้มันวิ่งไล่และกัดน่องฉันนี่แหละโอ้ยเจ็บเจ็บจริง
ๆเลือดออกเยอะเลยลุงฉันว่าลุงควรจะไปหาหมอนะหมอเขาจะได้ฉีดยาให้ด้วยเผื่อหมามันบี้เชื้อพิษสุนัขบ้าจะยุ่งกันไปใหญ่นะ
พรุ่งนี้เช้าฉันจะให้เด็กๆมันพาไปเดี๋ยวฉันไปเอาสบู่ล้างแผลใส่ยาก่อนนะขอบคุณมากๆทุกคนที่เป็นห่วงฉัน
ชาวบ้านทุกคนที่มาเยี่ยมลุงเข้มเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันเพื่อไปนอนต่อพอยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะเช้าสำหรับลุงเข้มนั้นรู้สึกปวดแผลมาก
โอ้ยปวดจริงๆมันเป็นไปได้ไงวะเนี่ยผีกัดคนตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นแม้แต่ผู้คนเขาคุยกันก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเรื่องแบบนี้มันมาเกิดกับกูได้ไงวะเนี่ยแล้วทำไมผีมันถึงไม่กลัวเราเนี่ย
ลุงเข้มบ่นพรึมพรำกับตัวเองปวดแผลก็ปวดนอนก็ไม่หลับลูกเมียถามลุงเข้มก็บอกแต่ว่าถูกหมามันกัดด้วยความเจ็บปวดที่แผลมากและด้วยความไม่สบายใจคิดแต่ว่า ทำไมผีมันไม่กลัวแกท่องคาถาผิดพลาดตรงไหนหรือประพฤติปฏิบัติผิดพลาดในข้อใดเช้าตรู่ลุงเข้มก็ลุกขึ้นล้างหน้าแปรงฟันกั้นใจขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของแกออกจากบ้านตั้งแต่เช้าทั้งที่เมื่อคืนที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้นอนและอาการปวดแผลที่โดนผีกัดก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ก็ต้องรีบไปลุงเข้มขี่มอเตอร์ไซค์ตรงไปที่วัดป่าติดภูเขาอยู่คนละตำบลกับที่แกอยู่ที่วัดป่าแห่งนี้ลุงเข้มเคยมาที่นี่เมื่อ10ปีก่อนแกเคยมาฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่เพื่อให้หลวงปู่ถ่ายทอดวิชาด้านการป้องกันผีให
้อ้าวมีอะไรถึงมาหาอาตมาตั้งแต่เช้าตรู่แบบนี้ล่ะโยมเข้ม
ลุงเข้มก้มลงกราบหลวงปู่3ครั้งแล้วเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาให้หลวงปู่ฟัง
สาเหตุที่ผีมันไม่กลัวโยมเข้มก็เพราะว่าโยมเข้มไม่มีศีลที่ครบไงล่ะโยมเข้มเล่นหวยเล่นการพนันผีที่ไหนมันจะไปกลัวล่ะอย่าว่าแต่ผีไม่กลัวเลยใครที่เล่นการพนันคนด้วยกันเองเขาก็ยังไม่นับถือเลยอันที่จริงแล้วคนที่มีศีลมีธรรมไม่จำเป็นต้องมีวิชาอาคมใดๆหรอกพูดผีปีศาจมันก็ทั้งกลัวทั้งเกรงแล้วหยุดเล่นการพนันเสียเถอะกลับตัวเป็นคนใหม่รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์แค่นี้แหละทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองและอย่าไปรบกวนวิญญาณเขาอีกแค่นี้ดวงวิญญาณพวกเขาก็ทุกข์ทรมานเป็นที่สุดอยู่แล้วปฏิบัติตัวให้ดีศีลจะได้รักษาโยมและโยมเข้มก็จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อเวลาที่เขาเดือดร้อนให้พวกเขามีที่พึ่งโยมเข้มก็จะได้บุญได้กุศลไปด้วย
หลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้รักษาแผลจากรอยแผลที่ผีหัวขาดกัดที่น่องของลุงเข้มด้วยหลวงพ่อท่องคาถาแล้วเป่าไปที่รอยแผลนั้นเพียงครั้งเดียวเย็นของวันนั้นอาการปวดแผลก็หายไปในที่สุดอีก3วันต่อมารอยแผลก็แห้งสนิทลุงเข้มกลับตัวกลับใจใหม่หยุดเล่นการพนันเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติธรรมรักษาศีลหลังจากนั้นชีวิตและครอบครัวของลุงเข้มก็มีความสุขเรื่อยมาส่วนเรื่องวิญญาณของผีหัวขาดเมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีข่าวว่าใครได้พบเห็นอีกเลยก็จบแล้วนะครับเรื่องผีหัวขาดนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมดีเจนกแสกแกวกสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ